Actus Apostolorum, caput septimum. Dixit autem princeps sacerdotum.
Si hec ita se habent?
Qui ait?
Viri fratres et patres audite. Deus gloriae paruit patri nostra Abraham, cum esset in Mesopotamia, priusquam murareto in Charan, et dixit ad illum. Exi de terra tua, et de cognatione tua, et veni in terram, quam tibi monstra vero. Tunc egressus de terra Caldeorum habitavit in Charan. Et inde, posquam mortuus es patereus, transtulit illum in terram istam, in qua nunc vos habitatis. Et non dedit ili hereditatem in ea, nec passum pedis et repromisit dare ili eam in possessionem, et semini eius post ipsum, cum non haberet filium. Locutus est autem sic Deus, erit semen eius acula in terra aliena, et servituti eios subicient, et male tractabunt annis quadrigentis. Et gentem, qui servierint, judicabo ego, dixit Deus, et post hec exibunt, et deserviant mihi in loco isto. Et dedit ili testamentum circumcisionis, et sic genuit Isaac, et circumcidit eum die octava. Et Isaac Jacob, et Jacob duodecim patriarchas. Et patriarche emulantes Joseph vendiderunt in Egyptum, et erat Deus cum eo. Et ripuit eum ex omnibus tribulationibus eius, et dedit ei gratiam et sapientiam in conspectu faraonis regis Egypti. Et constituit eum praepositum super Egyptum et super omnem domum suam. Venit autem fames in universam Egyptum et Canaan et tribulatio magna, et non inveniebant cibos patres nostri. Cum audisset autem Jacob esse frumentum in Egypto, misit patres nostros primum. Et in secundo cognitus est Joseph a fratribus suis, et manifestatum est faraoni genus Joseph. Mitens autem Joseph accersivit Jacob patrem suum et omnem cognationem in animabus septuaginta quinque, et descendit Jacob in Egyptum. Et defunctus est ipse et patres nostri, et translati sunt in Sichem, et positi sunt in sepulcro, quod emit Abraham pretio argenti a filiis Hamor in Sichem. Cum appropinquaret autem tempus repromissionis, quam confessus erat Deus Abrahe, crevit populus et multiplicatus est in Egypto, quo ad usque surrexit rex alius super Egypto, qui non sciebat Joseph. Hic circumveniens genus nostrum afflixit patres, ut exponerent infantes suos, ne vivi servarentur. Eodem tempore natus est Moises, et erat formosus curam Deo, qui nutritus est tribus mensibus in domo patris. Exposito autem illo, sustulit eum filia faraonis, et enutrivit eum sibi in filium. Et eruditus est Moises, in omni sapientia Egyptiorum, et erat potens in verbis et in operibus suis. Cum autem imploretur ei quadraginta annorum tempus, ascendit in cur eius, ut visitaret fratres suos filios Israel, et cum vidisset quendam in iuriam patientem, vindicavit et fecit utionem ei, qui opprimebatur percuso Egyptio. Existimabat autem intellegere fratres, quoniam Deus per manum ipsius daret salutem illis, at illi non intellexerunt. Atque sequenti die apparuit illis litigantibus, et reconciliabat eos in pacem dicens. Viri fratres estis, ut quid nocetis alterutrum, qui autem in iuriam faciebat proximo, repulit eum dicens. quis te constituit principem et judicem super nos? Num quid interficere me tu vis, quem admorum interficisti heri Egyptium? Fugit autem Moises propter verbum istud, et factus est advena in terra Marian, ubi generavit filios duos. Et expletis annis quadraginta, apparuit illi in deserto manti Sinai angelus, in ignis flamma rubi. Moises autem videns admirabatur visum, accedente autem illo, ut consideraret facta est vox Domini. Ego Deus patrum tuorum, Deus Abraham, et Isaac, et Jacob. Treme factus autem Moises, non audebat considerare. Dixit autem illi Dominus, solve calciamentum perum tuorum, locus enum, in quo stas, terra sancta est. Videns vidi afflictionem populi mei, qui est in Egypto, et gemitum meorum audivi, et descendi liberare eos. Et nunc veni, mitam te in Egyptum. Hunc Moesem quem negaverunt dicentes, quis te constituit principem et judicem? Hunc Deus et principem et redemptorum misit cum manu angeli, qui apparuit illi in rubo. Hic eduxit illos faciens prodigia et signa in terra Egypti, et in rubro mari, et in deserto annis quadraginta. Hic est Moises, qui dixit filiis Israel, Prophetam vobis suscitabit Deus de fratribus vestris tamquam me. Hic est qui fuit in ecclesia in solitudine cum angelo, qui loquebatur ei in monte Sinai. Et cum patribus nostris qui accepit verba viva dare nobis. Qui noluerunt obedire patres nostri, sed repulerunt et aversi sunt in cordibus suis in Egyptum, dicentes ad Aaron, fac nobis Deus, qui precedant nos, Moises enim hic, qui eduxit nos de terra Egypti, nescimus quid factum sit ei. Et vitulum fecerunt in illis diebus, et obtulerunt hostiam simulacro, et laetabantur in operibus manuum suarum. Convertit autem Deus, et tradidit eos servire militiae celi, sicut scriptum est in libro prophetarum. Num quid victimas et hostias abtulistis mihi annis quadraginta in deserto, domus Israel? Et suscepistis tabernaculum Moloch, et sidus Dei vestri refan, figuras, quas fecistis ad adorandum eas? Et transferam vos trans Babylonem. Tabernaculum testimonii erat patribus nostris in deserto, sicut disposuit, qui loquebatur ad Moesem, ut faceret illud secundum formam, quam viderat. Quod et induxerunt suscipientes patres nostri cum Iesu in possessionem gentium, quas expulit Deus a facie patrum nostrorum, usque in diebus David, qui invenit gratiam ante Deum et petit, ut inveniret tabernaculum domui Jacob. Salomon autem edificavit illi domum. Sed non altissimus in mano factis habitat, sico propheta dicit, celum mihi tronus est, terra autem scabellum perum meorum. Quam domum edificabitis mihi, dicit Dominus, aut quis locus requietionis meae, none manus mea fecit hec omnia? Duri cervice et in circumcisi curdibus et auribus, vos semper spiritui sancto resistitis, sicut patres vestri et vos. Quem prophetarum non sunt persecuti patres vestri? Et occiderunt eos, qui prenunciabant de adventu justi, cuius vos nunc proditores et homicide fuistis, qui accepistis legem in dispositionibus angelorum et non custodistis.
Audientes autem ec dissecabantur cordibus suis, et stridebant dentibus in eum, cum autem esset plenus Spiritus Sanctor, intendens in caelum, vidit gloriam Dei, et Iesum stantem ad extris Dei, et ait.
Ecce video caelos apertos, et filium hominis ad extris stantem Dei.
Exclamantes autem voce magna, continuerunt aures suas, et impetum fecerunt unanimiter in eum, et eicientes extra civitatem lapidabant, et testes deposuerunt vestimenta sua secus pedes adolescentis, qui vocabatur saunus, et lapidabant Stephanum invocantem et dicentem,
Domine Iesu, suscipe spiritum meum.
Positis autem genibus, clamavit voce magna.
Domine, ne statuas illis hoc peccatum.
Et cum hoc dixisset, obdormivit.